på F. Radio Shalom. God aften og velkommen til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 på FM-båndet og på 90,6 på hybrid. Radio Shalom sender hver aften mandag til torsdag fra klokken 18:30 til 20. Hver tredje onsdag sender vi på Yiddish. Lørdag aften klokken 22 til 24 sender vi musik. Søndag formiddag klokken 10 til 12 sender vi ugens magasin. Og søndag klokken 16 til 20 sender vi på hebraisk. Og man kan få meget mere at vide om Radio Shalom ved at gå ind på hjemmesiden. Den hedder www.radioshalom.dk. Og herfra kan man også lytte til udsendelserne, enten via en kategori eller en dato. Og her på Radio Shalom vil vi altid gerne høre fra lytterne. Enten så kan man sende os en mail. Her er adressen info@radioshalom.dk. Eller også kan man ringe til studiet. Telefonnummeret her er 35 85 86 11.
Ja, velkommen til vores onsdagsudsendelse. Og i dag har vi to emner på programmet. Det ene det er valg i USA, og det andet det er brande i Israel. Og i denne forbindelse så har vi et par interviews omkring brandene. Det bliver med Paul Melchior, som er bror af den tidligere rabbiner Bent Melchior, og med en beboer i en by, Nevet Suf. Hun hedder Tia, og hun bor i en by, som har været ødelagt af brande, og hun har været med til at slukke brande. Og hun vil fortælle os om, hvordan det er gået til. Og derefter så skal vi snakke om valg i USA, og hvad det betyder for Mellemøsten og for Israel og for Europa. Og i den forbindelse så har vi fornøjelsen at have en gæst i studiet, Michael Prima, som er studerende ved statskundskab ved Københavns Universitet, og som også tidligere har været med til at tale med os om politiske problemer. Vi skal lige have noget musik.
זה כבר חורף שלישי ועדיין אצלי תמונתך תלויה פה על הקיר מול חלון פתוח אל העיר ועוברת לאט בין שארת כמו במתנה כשיצאת לדרך אחרונה אתה כבר שם ואני עדיין כאן עם אותו חלום קטן מפזרת לי צלילים ברוח מרגישה אותך קרוב וזוכרת לאהוב ולסלוח לעצמי אז אולי תגלה של שמיים וענן מה אומרים על אחים עלינו כאן mm-hmm.
har nu på linjen vores gæst fra Israel, og jeg vil snakke med hende på engelsk, så spids ørerne. Hello, Tia.
Hello.
Hello, welcome to our radio station. My name is Joanna Sawyer. I'm the host of this evening's program. And you're online and in the air. And welcome to our program. And we have heard and read that there are all those terrible fires in the forests in Israel, and that 80,000 people have been evacuated and 100 have been wounded. Can you tell us something about it? You could start with presenting yourself and just tell about your experience.
Okay, I'm a firefighter for 12 years. I'm a volunteer. Mm-hmm. And I'm volunteer all around here, this area called Binyamin. Most of the Yeshuvim settlement here are religious. And to be a firefighter and to be a volunteer, it means that they can call you every time, every day, when something happens and you have to come and help.
Mm-hmm. And
I have four children. That's me.
Okay. So, in which part of Israel could you describe where it is in Israel so our listeners can?
It's called Binyamin. It's touching, like, it's nearby Modi'in and next to Shomron. It's in the middle of Israel. It's
okay.
Really in the middle of Israel,
mm-hmm.
and the most big area of Israel, and it's called Binyamin.
Okay. So tell me how it started. What was your first encounter with the fire?
First in life, you mean?
No, in this fire.
Okay. It was I think Monday. And it was in Yeshuv called Dolev. It's a settlement, and it started with a Molotov bottle cocktail. Okay, they're throwing it on the forest, and with the wind, it take like very very quick to get very far. I mean, to get into the settlement and to the houses. And I had like 3 days between Dolev and Talmon, that we worked very hard to save the houses and the people there. And it's like we had many firefighters that came from all around Israel to help us, because it was too big and it was during the night, so we couldn't use a plane because it's very dangerous during the night.
So how many
so
people?
We had to work hours, hours.
So how big is the settlement?
How big? It's like something like 400 families.
Okay, so it would be like 100 houses or something like that?
Yes, yes, something like, it's like 400 houses.
400 houses.
I'm talking about families.
Okay,
yes.
So it's 400 families, so maybe like 1,500, 2,000
yes.
people. And
yes.
How many?
Our settlement, it's 315, something like this.
Okay. And how many of these houses were affected by the fire?
In Talmon, it's 3 houses. And Dolev, it was like, it's Ulpana, it's a school for girls. And in our settlement, in here in Vetsuf, it was the worst. In the settlement, we had like 18 houses.
Okay.
And it's a wooden house, so it was very fast. We had an area in the Yishuv, it's like Switzerland. It's wooden house that they bought from Switzerland and Finland, from all over the world, to build it here in Israel.
Mm-hmm.
Our settlement, it's in the middle of a forest. So it was very hard to fight the fire with the wind.
So what happened to the families? Do you know any of the families that have been affected by the fire?
Yes, we bought a caravan, and now they're going to live in the caravan. People all over Israel bring us things, stuff, and money to help the families.
Okay.
It's very hard because they got nothing. I mean,
everything has burned down.
Just burned and nothing, only ashes. It's horrible. It's horrible.
But you experience solidarity and helping hand from the Israeli population?
Yes, yes. Mm. And they also the, yes, yes, of course.
So how do children react? Are they scared?
Yes.
What can you do?
Yes, they are crying, and they in school they are trying to talk to them and to get them understand what happened, and the main things that nobody is hurt, and the main thing I mean,
yeah,
and you they have to start things I mean stuff, mm-hmm. but they get their family.
Do you have any idea who is starting these fires?
We know who started because all over the years that I'm a volunteer, and the arrows next to us are throwing.
So they're neighbors. So
yes,
are they Israeli Arabs or Palestinians from outside Israel or?
No. It next, we are settlements, okay? So they,
okay.
It's our neighbors. It's our neighbors.
Okay.
And the day that we work hard, I mean, it was like Friday night, and they had a feast, and they dance, and they put music, very strong music. And while we are fighting here, they are danced on the roof and in the village. We saw it. It was very sad to see.
It's very sad.
Very sad.
Very sad. How about in? This is like a local perspective from your settlement, but there are big part of Israel that is affected. I mean, whole. I saw on the map that there is from Israel and north. There were a lot of fires all over Israel.
Yes.
Is there, is it organized, you think, or is it just a spontaneous or semi-organized?
Just I don't know if it's organized, but it's the most easy way to touch us.
Mm-hmm.
I mean, to take a knife and to try to touch or to kill somebody, only one, two, I don't know how many. It's very complicated for them, okay? And to put one matches and to see all the houses burn, it's much easier. So they don't have to decide together. It's enough that one person decided to do it. And mm-hmm. And he did it. And he will again, I believe so. It's sad to say it, but I believe so.
Okay. Tia, thank you very much for the insights. And we wish you all the best here from Radio Shalom in Copenhagen, and
thank you very much.
Thank you for telling us your story, and I really think that you're a brave woman, and it was great, really great to hear how people in Israel kind of stick together when it comes to a crisis like that.
Yes.
And we wish you
a big family, thank God.
Thank you very much. We wish you the best of luck. Thank you.
Thank you very much. Good night.
Good night.
Bye.
Yeah.
Efo ha-prachim kulam she-ahavnu Efo ha-prachim kulam ana halfu Efo ha-prachim kulam hanarot katfu otam Matai hem ilmedu, matai hem ilmedu.
Efohan arot kulam,
la la la,
she'ahadnu.
La 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 la,
efohan. ha'arot kula ha'nahal fu Eifo ha'arot kula ha'kvarim chatfu otan
Matai hem gilmedu Matai hem Matai hem gilmedu Matai hem gilmedu Eifo ha'kvarim kulam Shechafarnu Eifo ha'kvarim kulam Ana halfu Eifo ha'kvarim kulam Prachim kisu otam Matai hem ilmedu Matai hem ilmedu
Ja, tak. Det var da en dejlig musik. Vi snakkede, jeg vil lige kort referere for dem, der måske ikke skrøbte til engelsk, vi snakkede med en beboer i en israelsk bosættelse, der hedder Nevet Zuf. Hun hedder Tia. Hun er en mor til fire børn og er gift, og hun er en frivillig brandmand, eller brandkvinde må det være, en firefighter, og hun fortalte om, hvordan det var, når disse brande var startet. Og hun fortalte også, at branden kom fra beboere i den arabiske landsby, fra deres naboer lige ved siden af, og at mens de slukkede brande og bekæmpede ilden, så festede de og puttede meget, meget højlydt musik på, og synes, at de havde noget at fejre. Det er altså meget trist. Men vi skal sådan lige for at kortlægge disse brande, så kunne man læse i Berlingske Tidende, at over 80.000 israelere er på flugt, og at over 100 er blevet såret. Og israelske politikere mener, at den her økoterror er anstiftet af palæstinenser. Og det var også den oplevelse, som Tia fra Nevet Zuf havde. Og over 600 huse er blevet brændt ned i Haifa og en række mindre byer rundt omkring. Så det er altså en stor terrorbølge og måske en ny intifada. Men vi har også interview, som Abraham Copenhagen har lavet med Paul Melchior, som er bror til Bent Melchior. Nu skal vi lige høre noget musik, og så kommer interviewet.
Som bor i Israel, og som har selvfølgelig oplevet alle de ting, der foregår nu her med brande og RVI. Så det kunne være meget interessant at høre din oplevelse, hvordan du har oplevet det, og hvordan om du har blevet berørt, eller familien, eller hvordan. Og hvad tror du det, om det kan det være grund til at se det ind i fader, som man skriver nu, eller er det bare naturkatastrofe?
Altså for at begynde med det sidste, ja, så ser det absolut ud til at være en blanding. Der ser ud til, at de første store brande startede, kan man sige, af sig selv, som et resultat af det utroligt tørre vejr, vi har haft med vinde fra øst og fugtighedsgrader på ned til 5-10%, hvor det normalt de fleste steder i landet er oppe omkring 50-60%. Og til lige med kraftig blæst, som når en brand først var brudt ud, gjorde, at den bredte sig utrolig hurtigt over mægtig store områder. Men det ser så også ud til, at der er nogen af dem, der vil os det dårligt, der har benyttet lejligheden til at få deres ild til den, der allerede eksisterede. Det vurderes i øjeblikket af cirka en tredjedel af de op imod 100 brande, som man har haft her, at cirka en tredjedel var påsatte. Så det er den side af sagen, som er tragisk i sig selv. Men det hele har været en stor katastrofe. Men man må sige, at skal vi sige, rent moralsk har den israelske befolkning vist sig utrolig lojal og solidarisk og stærk. Også de mennesker, som desværre har mistet alt deres ejendom, hvad angår bolig og indbo og ting, som de har haft, også med sentimental værdi osv. De siger næsten alle som en, kom igen om 8-10 måneder, så er vi tilbage ved det normale. Det har vist sig, at vores myndigheder faktisk har lært en del af den store katastrofe for 6 år siden med den meget store brand, der var oppe i Karmelbjergene. Og både teknologisk og mandskabsmæssigt og logistisk har myndighederne fungeret meget bedre denne her gang end forrige gang. Desuden kommer til, at vi altså denne gang har haft et antal, jeg tror det er 14, brandslukningsflyvemaskiner. Og dertil kommer, at mange lande omkring Middelhavet har stillet yderligere flyvemaskiner til rådighed for brandslukningen. Grækenland, Kroatien, Cypern, Tyrkiet, Egypten, Ukraine, Rusland har alle sammen sendt et antal fly, og faktisk har vi også fået assistance fra det palæstinensiske styre i form af nogle brandbiler og mandskab, der har hjulpet til med at slukke brande. Så der er mange ting, der er mange positive ting at sige om det midt i al ulykken og katastrofen, som har ramt mange mennesker. Det vurderes, at der er mindst 700 familier, hvis hjem er i en sådan stand, at de ikke kan komme tilbage til dem. Og det er selvfølgelig et meget stort problem. Først og fremmest i Haifa, men altså også mange andre steder i landet.
Jeg har hørt, at arabiske og palæstinenske familier har taget, det ved ikke om dem bor i Israel selvfølgelig, har taget nogle af dem, der har mistet.
Der er absolut arabiske byer, som har tilbudt husly til enhver, som ikke havde noget sted at bo efter branden. Det er helt rigtigt. Sådan har der været mange tilfælde af. Desværre har der så været dem, der som sagt benyttede situationen til at reaktionerne rundt forskellige steder i den arabiske verden har desværre også været reaktioner af begejstring og glæde over, hvad der skete i Israel i disse dage her.
Ja.
Vi selv bor et sted, hvor der ikke har været nogen fare og nogen brand. Men vi har en af vores sønners svigerforældre blev ramt af en brand i Haifa og måtte forlade deres hus og hjem. Heldigvis hos dem er skaden kun udenom huset i have og gårdsplads, mens indboet ikke er blevet beskadiget. Vi har også været åbenbart heldige i vores den samme søn af os bor normalt i Haifa. Han er udstationeret på den israelske ambassade i Sydafrika for tiden, men der hvor han bor, er der også en stor skov omkring, som også ligger, hvor der også ligger et hospital. Og af den grund så er hele området blevet behandlet med de forskellige midler, som flyvemaskinerne kaster ned over skovområder for at forhindre branden i at brede sig. Og dermed har der ikke været nogen brand i det område, hvor hans hus ligger.
Kunne man tænke sig, at man kunne beskytte det bedre og tænke på husene, eller det er umuligt?
Altså det eneste man kan sige er, at der er nogen, der siger, at man ikke har lavet tilstrækkeligt store afstande imellem skovvækst og beboelse. Men det er et meget vanskeligt problem, og det er heller ikke sikkert, at større afstande ville have hjulpet, fordi med den kraftige blæst, der har været, ja, så har ilden hoppet faktisk store afstande fra et område til et andet. Så det er ikke engang sikkert, at det ville have reddet meget af det, som er gået tabt. Ja. Så er der selvfølgelig også det, at det måske ikke er den bedste idé, at Keren Kayemet har plantet grantræer her i Israel.
Ja, det hørte jeg, ja. Det skulle være sådan nogle træer, som de har i Kalifornien, nogle træer, der kan ikke brænde.
Ja. Men selv i Kalifornien har der været store skovbrænde, ja, hvis jeg ikke husker forkert.
Ja,
så igen, det er alt sammen lidt med bagklogskab. Ja. Men selvfølgelig skal man tænke over, hvordan man bedst muligt organiserer sig til fremtiden. I øvrigt vil jeg sige, altså det med, at vi har fået international assistance, det ligger også til dels i, at vi ved forskellige lejligheder også har ydet international assistance til andre lande, specielt Grækenland, har vi haft mulighed for at hjælpe i sådan en situation for nogle år siden. Og Netanyahu taler i øjeblikket om muligheden af at skabe en eller anden form for international styrke til at bekæmpe brande rundt omkring i verden. Så sådan ser det ud, og det er utrolig og umådeligt trist for alle dem, der har mistet ting, både i al almindelighed og i mange tilfælde ting, som var skal vi sige, kaldte det for sjælelig betydning for dem, familieklenode og alle sådan nogle ting der. Men du ved, de folk fik at vide, at nu har I 3 minutter til at forlade jeres hjem. Se, hvad I vil tage med, og det er det, I kan være sikre på at have. Alt andet er der ikke nogen, der ved, om I vil finde igen, og desværre i mange tilfælde var der ikke noget at finde.
Men jeg sagde, jeg har også hørt om, at der var trafikpropper på vejen, så folk kunne ikke flygte, altså der kunne køre bilerne. De satte fast
i trafik. Ja, i sagens natur var der store trafikpropper, ja, og vi har også hørt om folk, der simpelthen på grund af det efterlod deres biler, hvor de var, og gik videre til fods.
Ja.
for at komme frem. Men det stort set har folks, skal vi kalde det, opførsel og den måde, de har reageret på, har været meget, meget, jeg må kalde det voksen, de har været situation voksne, og har taget hensyn og har været og har gjort det, som de blev bedt om at gøre fra brandvæsen og politiets side på en meget fin måde.
Ja, Poul, det var dejligt at høre, at alt er okay hos jer, og jeg håber på, at det kommer hurtigt på plads alle sammen, og I må have det virkelig godt. Og
det siger jeg rigtig mange tak for.
Vi skal
have gode nyheder fremover.
Ja.
Tragisk med skovbrændene, men det bringer også måske noget fællesskab og forståelse med sig, og noget forståelse for Israel. Jeg har lige læst i Berlingske, at der er altså 41 mennesker, der har, for fem dage siden har der været 41 mennesker, der har mistet livet, siden branden opstod forrige torsdag, og godt 17.000 mennesker dengang blev evakueret. Det er så blevet det tal er så kommet op på 80.000. Interessant ting er også at sige om det, at verdens største superfly til brandbekæmpelse, sådan en Boeing-fly, er sat ind mod den her store brand. Og at det er 10 forskellige lande, der har hjulpet Israel med at slukke branden. Sådan en Boeing supertanker kan laste 76 tons vand og dumpe det ned over flammene. Så vi håber, at sådan ved fælles indsats, at brandene bliver slukket. Og der bliver arresteret 12 personer i forbindelse med brandstiftelser, men som Tia nævnte, så er det altså meget svært at stoppe, fordi Israel har rustet sig til at stoppe terrorister, når de prøver at smide bomber, men det er svært at ruste sig imod, at naboen smider en Molotov cocktail i nærliggende skov. Så vi ønsker det bedste. Men vi skal til næste emne og byde velkommen til Michael Prima. Ja, Michael har lyst til at præsentere dig selv, og så kan vi begynde at drøfte verdens emnerne.
God aften, og tak for invitationen. Jeg hedder som sagt Michael Prima. Jeg studerer statskundskab på Københavns Universitet, og har haft æren af at være i Radio Shalom et par gange tidligere. Jeg har interesse for Mellemøsten og Mellemøstens senere 100 års udvikling, kan man sige, og specielt de udviklinger, der har været i moderne tid, kan man så sige. Og det er også derfor, jeg er her i aften, så jeg er spændt på, hvad du har af spørgsmål.
Altså, jeg synes, at noget af det største, der er sket i den nye tid, det har været valg i USA, og vi har i den forbindelse har vi haft en udsendelse med interviews med vores venner i USA, for at få sådan en first-hand indtryk af, hvordan de oplevede det. Og nu er der ligesom gået i et stykke tid, og så er det tid til at sætte det lidt i perspektiv. Og det, der kunne være interessant, det er at snakke lidt om, hvad det betyder for Mellemøsten, fordi Trump har præsenteret sig på flere forskellige måder. Altså, den ene dag kommer han med antisemitiske kommentarer, den anden dag hylder han Jerusalem som Israels hovedstad. Hans familie har forbindelse til jødedommen. Jeg tror, at hans døtre er konverteret og så videre. Men han siger et, og så siger han noget andet dagen efter. Hvad kan vi vente? Hvordan ser du på mulighederne for udvikling af relationer mellem Israel og USA? Hvordan kan hans valg påvirke?
Jeg tror, 8. november 2016 går i historiebøgerne som værende et sted i historien, hvor et person blev valgt til det amerikanske præsidentembede, som ren politisk meget uforudsigelig og har ikke en bagage med, så man kan nogenlunde sige, at den her person kan mene sådan her, eller mener det her på det her område. Jeg lyttede her forleden dag til Henry Kissinger, den tidligere og meget store ekspert på det område, kan man så roligt sige, at han sagde, at man skal næsten vente til, han havde været i magten cirka i 100 dage for at kunne vurdere nogenlunde, hvor de resterende 4 år går henad. Og det tror jeg er meget rigtigt, fordi Trump er en karakter, som er lidt svær at vurdere. Han agerer meget på stemning. Han bliver hurtigt påvirket af den stemning, han møder. Om det kan så være til et møde, eller om det er til et vælgerforsamling, så lader han sig inspirere af øjeblikket frem for at komme med noget tænkt eller tænkt før det møde finder sted, eller et bestemt ideologi eller et bestemt principsag på den måde. Det han er svær at vurdere i hvert fald, kan man roligt sige. Men det man kan så sige er i hvert fald, at 8. november 2016 og valget af Trump kommer til at være et skilsættende dato i amerikansk udenrigspolitik, vil jeg mene på mange måder.
Men altså som en tilskuer, så synes jeg, at det er meget sådan frygtindgydende, at det land, som skal ligesom være vores kerne og basis for freden i verden, og som er vores allierede, og som vi formoder at dele værdier med, er ledet af en mand, som skifter mening, som vinden blæser, og som elsker at provokere, og som ikke føler sig bundet af noget, som han har sagt. Er det ikke i sig selv sådan en destabiliserende faktor for, hvor meget kontrol er der over en præsident? Hvor meget frihed har han?
Det er også en af de spørgsmål, som er blevet selvfølgelig stillet mange gange efter valget af Donald Trump den 8. november. Men jeg tror, en af de ting, som jeg hæftede mig meget ved, det var også det, Obama faktisk lagde vægt på under sit Grækenland-besøg. Det var, at han forsikrede sine allierede, eller amerikanske allierede, og specielt Europa, at det amerikanske konstitutioner, og så i hvert fald struktur af magt i USA, er så stabil, eller det er så fungerer på en måde, at en præsident kan selvfølgelig have stor betydning for amerikansk politik, eller amerikansk i hvert fald rolle i verden. Men visse ting er så tunge, at visse elementer i det amerikanske system er så struktureret på en måde, at enkelt person umuligt kan ødelægge så mange ting, at man kan sige, at det ikke er oprettelig, eller ikke er til at lave om igen. Så jeg tror, at vi går en tid i møde, hvor mange ting vil være anderledes end det, vi har set under Obama, men Donald Trump som person, som karakter, eller som politiker, eller som en præsident i hvert fald, kommer nok til at lave nogle ting om, eller lave nogle former, eller have et bestemt syn på de alliancer, som traditionelt har været europæisk, eller har bundet europæisk og amerikanerne sammen på en måde. Der kommer nok til at være ændringer i det. Det er jeg meget sikker på, det har han allerede meldt ud, at han vil kigge på samarbejdskontrakter, sådan noget som den store aftale, USA havde med Europa vedrørende samhandel. Det kommer han til at kigge på igen, og det har allerede sat spekulationer i gang. Hvad kunne han ellers finde på at lave om på, hvis det er hans syn er således på det her område i hvert fald.
Skyder han sig selv i foden?
Det er der en del analytikere, der faktisk mener, fordi han på den ene side siger Trump, at han vil gerne begrænse de jobs, som ryger til Kina eller til Asien. Og på den anden, det er den ene element, men på den anden side så korter han sig selv lidt af i for eksempel samhandel med Latinamerika, han korter lidt samhandel af med Europa, så vil man så spørge, vil så Kina ikke søge mere indflydelse i de steder, som har været traditionelle amerikanske kerneinteresser, ved at trække sig så meget tilbage eller kigge så meget indad i stedet for udad?
Jeg har læst, og du må gerne korrigere mig, hvis jeg husker forkert, men jeg har læst, at grunden til, at USA kan leve med så stor gæld og så stor underskud på betalingsbalancen år efter år, det er, at det er Kina, der køber gælden. Altså, de skylder penge til Kina. Og det er Kina, der i virkeligheden holder den amerikanske økonomi kørende, fordi de er udlåner, altså de sikrer, at USA kan lave budgetter, der overstiger, altså hvor udgifter overstiger indtægter, og de kan blive ved med at låne penge til rimelig pris. Kunne man ikke forestille sig, altså det var sådan min private tanke, hvis jeg lånte penge til en, der ikke ville lege med mig, at jeg måske lukkede for kassen, og så sagde, så kan I køre jeres eget løb.
Jo, men jeg tror ikke, man skal kigge igennem fingrene med, at kineserne er i dag en af de absolut største magter næst efter USA, og man mener faktisk, at de vil overhale amerikanerne i 2020 rent økonomisk, og man mener faktisk også, at cirka mere end 25% af amerikansk gæld er til kineserne. Ja. Men det, der er, man må erkende og se, det er, at der er et afhængighedsforhold, fordi lige så meget som amerikanerne har lånt penge af kineserne, så er der også det afhængighedsforhold, at det amerikanske marked er et stort marked for kineserne.
Jamen, det vil jo lukke markedet. Det er lige præcis det, fordi Clinton tror med, at han vil gerne have arbejdspladserne tilbage. Det vil sige, så vil han sætte 25, han troede med, sætte 25% told på amerikanske produkter, som er produceret i udlandet. Det vil sige, så ville han ramme den kinesiske økonomi, fordi det må være et meget stort marked for Kina, som han lukker af.
Jeg tror, man skal være lidt påpasselig med de ting, Trump lovede under valgkampen, og de ting, han får implementeret. Allerede nu har han trukket faktisk meget i land med mange af de tiltag, han havde tænkt sig at foretage sig, hvis han blev præsident, efter han er blevet valgt. Og der er også mange analytikere, der har været meget hurtige ud at sige, jamen de ting, som Trump vil begrænse i samhandel med Kina, kommer faktisk til at berøre den store segment, som faktisk har stemt på Trump, som forventer i hvert fald et ændring i det amerikanske, i deres liv til hverdag. Så det er lidt det kommer til at være meget mere svær, end hvad han får det til at lyde som om. Ja. Og jeg tror, man skal uden at gøre mig klog på, hvordan fremtiden kommer til at byde, specielt inden for, hvad Trump har tænkt sig. Men jeg tror, man skal være lidt påpasselig med at tro, at alt, hvad Trump har lovet under valgkampen, virker, er også noget, han vil kunne implementere. Ja. Det skal man have
det virker for, meget selvmodsigende, fordi jeg kan forestille mig, at en fattig amerikaner kører i en amerikansk bil, eller måske en japansk eller kinesisk bil, fordi den er billigere. Men nu vil man gerne have produktionen af biler tilbage til USA, sådan at man kan producere den lokalt, og så de lokale mennesker kan køre i amerikanske biler. Og det vil sige, de biler, der bliver produceret i USA, det bliver måske produceret til $10-15-20 i timen, i stedet for $3 i timen. Så det må blive dyrere, og de 35% i 12 kan ikke engang kompensere for den stigning i pris, det bliver, hvis de skal produceres i USA, og man skal genindføre produktionsapparatet, indkøbe maskiner og så videre. Ikke? Så jeg tænker på, at de produkter, når de kommer tilbage, altså de er kommet ud af Europa og ud af USA for at opnå lave priser til forbrugerne. Så i det, de hiver hele produktionen fra Kina til USA, så bliver de amerikanske produkter vildt dyre, meget dyre, end de har været, da dengang det bliver produceret i Kina.
Det er der mange økonomer, der vil bekræfte, men jeg er stadigvæk lidt skeptisk, og jeg tror, man skal lade tiden vise, hvad det er reelt, han politisk vil gøre, fordi som vi lagde ud med at sige i starten, han er en meget svær herre og gennemskue, og hvad det er, han har tænkt sig både på det økonomiske plan, men så også udenrigspolitisk, som vi nu for eksempel skal til at tale om lidt senere om, med hans forhold og amerikansk rolle i Mellemøsten, og hvordan Israels position kommer til at være i det her nye amerikanske dagsorden, som Trump har så meldt ud, at han vil i hvert fald tage kampen op med islamisk stat på en helt anden måde, end det Obama har gjort de sidste 8 år med Hillary Clinton som udenrigsminister i det første 4 år af Obamas præsidentembede.
Vi kan godt blive enige om, at Obama var ikke nogen stor gave til Israel på nogen måde. Han var meget indadorienteret og har ikke gjort verdens største indsats i den retning.
Jeg tror, den er lidt hvad Obama-administrationen og Obama selv udad til på medieplan viste, var noget andet end det, han reelt faktisk gjorde. Det skal så forstås på den måde. Samarbejdet med Israel har på intet tidspunkt været skruet ned under Obama-embedsperioden. De største leverancer af støtte til for eksempel våben, som Israel vil købe, det har Obama ikke sagt nej til. Det største faktisk støtte militær budget, som USA giver til Israel, den er gennemført under Obama-perioden. Det er rigtigt, Obama har bevidst strategisk ikke valgt at gøre stort nummer ud af det, at vise de her ting, at der faktisk er et samhandel med Israel, og man faktisk har et godt forhold til Israel, men har mere i mediernes søgelys mere prioriteret at vise den side, altså at han faktisk er kritisk over for Israel. Men det andet samarbejde har altid fungeret, været meget velfungerende faktisk, under Obamas periode.
Ja, men vi fortsætter lige om et øjeblik. Vi skal lige tygge på det og høre lidt musik. Livlig musik, det er den her livlige verden, at det opfriskende med lidt musik. Ja, vi snakkede om Trump og Europa, og blev stort set enige om, at vi ved ikke, hvad der kommer til at ske, og man er nødt til at vente de første 100 dage, for at se, hvad han gør, for han siger alt, og han har ikke gjort noget endnu, han har ikke haft en chance. Kan man vurdere noget om, hvad valget af Trump betyder for Israel?
Jeg tror, man kan have nogle gisninger, eller i hvert fald pege på nogle ting, som har generelt præget forholdet mellem Israel og USA. Løbende eller skiftende præsidenter har igennem tiderne i de sidste 50 år, der har været gange, hvor vi for eksempel har haft et amerikansk præsident, der har haft rigtig dårligt samarbejde med en pågældende premierminister af Israel. Men efterfølgende, når den her amerikanske præsident er skiftet ud, så har der været mulighed for, at der er blevet set endnu en gang en ændring i det forhold. Men jeg tror, det jeg altid påpeger, det er, at forholdet mellem Israel og USA har så dybe rødder i begge lande, at det, der sker i toppen, ikke rykker så meget ved de rødder, som faktisk er meget dybe. Når jeg siger det, så skal det også tilføjes et enkelt sætning, og det er, at jeg er meget opmærksom på, at Israel og de bevægelser, der er i USA med det syn, man har på Israel i USA, og specielt på i akademiske kredse, og specielt på de forskellige universiteters campus. Der er ved at komme et skift i befolkningen, altså det amerikanske befolkningens syn på Israel, og hvor meget man skal bakke og støtte Israel op. Der er sket en ændring, det vil jeg ikke sige, der ikke er. Men generelt på politisk niveau, de to stater imellem, de to lande imellem, ja, er der dybe historiske bånd, som binder dem på en helt speciel måde, at en enkelt præsident ikke vil kunne ændre så meget ved forholdet.
Ja, jeg mener, at det er bekymrende. Jeg har læst om universiteter, der ligefrem boykotter Israel, og det er fuldstændig vildt og sindssygt og urimeligt, og der bliver spredt løgne og falsum, og
det, er rigtigt,
det kan være lidt skræmmende.
Det er rigtigt. Jeg tror man vil det vil være forkert, et forkert analyse, hvis vi ikke anerkender, at der er sket et synsskifte fra det amerikanske kontinent eller USA på synet og det forhold, man har haft til Israel historisk. Men tilbage til dit hovedspørgsmål, som var, hvordan vil det nye amerikanske præsident politik, mellemøstpolitik generelt påvirke Israel, så er det på samme måde meget svært at sige noget om, hvad Trump har tænkt sig, men de ting, eller de forhold, som vi i hvert fald kan sige noget om, det er, hvad Trump har tænkt sig, for eksempel med det USA's kommende håndtering, eller under Trumps ledelse af ISIS, og hvad har krigen i Syrien af betydning for Israel, og hvad har ustabilitet generelt i hele regionen, Irak også, og Tyrkiet, som dag for dag går hen imod at blive enmands styre med en præsident Erdogan, som har meget større drømme end kun at være et præsident, hvor det kun er røde snor, han skal klippe over, men det er faktisk gået hen og blevet til, at han vil gerne have et
tyrkisk,
være et sultan med andre ord. Og hvad det kan så have af betydning for Israel og hele regionen, de spændinger, der faktisk er kommet op på et niveau, som er næsten er uset i de sidste 70 års tid. Så jeg tror, hvis vi kigger på den del af det, kan vi nogenlunde have en fornemmelse af, hvor Israel kommer til at være placeret i den her regionale spænding. Og jeg tror, Israel har været, mange jagttager har for eksempel bemærket, at Israel har været meget stille og også meget til en vis grad uberørt efter det arabiske forår, for eksempel. Vi har nævnt helt fra Tunesien til Libyen til Egypten og Syrien, Irak, alle de her lande er tæt på Israel. De her lande har været meget i fokus, men hvor Israel selvfølgelig ikke har været så meget i fokus, fordi der er sket så mange ting i de her lande. En af de ting, som man mener, at Trump vil gøre, det er, at der er et sandsynlighed for, der er et scenarie, der hedder, at Trump vil fjerne ISIS og indgå et samarbejde med Putin, som han så har sagt, at han vil indgå et samarbejde, hvis det er det, der skal til for at afslutte ISIS i Syrien. Så er der en gissning om, hvad er det så, hvis du så indgår sådan en aftale med Putin, hvad vil resultatet af det være for Syrien, som er et naboland til Israel? Og for Israel. Og problemet her er bare, er det så mere Assad, vi kommer til at se ved magten efterfølgende? Er det Assads regime, selv hvis det ikke er Assad, der skal sidde i magten? Er det så en Rusland og Iran kommer til at udpege, som skal sidde i Damaskus? Eller hvad er det, vi kommer til at se? Hvad kommer ændringen reelt til at være i Syrien, hvis Trump kommer til magten, eller det han i hvert fald siger, han vil gøre i Syrien? Hvad det har af betydning for Israel, det er meget spændende, fordi der er et enkelt ting, som jeg altid prøver at forklare, det er nabolandene til Israel, deres befolkninger er meget mere negativt indstillet over for Israel, end hvad deres leder er. Araberne generelt, du kan næsten ikke spørge en arab, som er araber i nogle af de her nabolande til Israel, som ikke har et meget, meget negativt syn på Israel, uden at dets lederskab, eller den person, som for eksempel styrer landet, det kunne for eksempel, bedste eksempel kunne være Egypten. hvor lederskabet eller det politiske magtelite bliver nødt til at have et forhold til Israel, som i hvert fald sikrer et eller andet form for fredsaftale, men hvis det var op til befolkningen, så skulle det her fredsaftale enten undermineres, eller så skulle det i hvert fald, man skulle kigge bort fra det. Så selvstyre i Israels nabolande betyder faktisk mere fjendskab over for Israel. Og det er en af de der paradokser, eller en af de store dilemmaer, som kommer til at i hvert fald præge regionen, tror jeg.
Assad er godt for Israel?
At
Assad vil være god for Israel?
Det vil jeg mene i hvert fald. Altså, set med israelske briller, så er det bedre at have en Assad ved magten.
Fordi en diktator kan man forhandle sig
lige
til
præcis,
en løsning,
hvor
Ja.
Det bedste eksempel, som jeg tidligere nævnte, det er jo det muslimske brøderskab med Ikhwan al-Muslimin, som da de kom til magten med Mursi, der var en af de største bekymringer, hvis der er nogen, der kan huske de der 5-6 år tilbage, det var, at vil den her nu folkevalgte regering også overholde Camp David-aftalen, eller i hvert fald de aftaler, hvor amerikanerne var med ind over at sikre et vist fredsaftale mellem Israel og Egypten som det repræsentant for det arabiske verden, som den største arabiske land. Hvordan vil den aftale så gå hen og se ud, hvis der bliver et folkevalgt regering i Egypten? Men det er noget, vi så ikke ser meget til, fordi
det holdt
ikke mere end meget kort tid.
Ja, det kunne være en skræmmende perspektiv, hvis de pludselig alle arabiske lande blev demokratiske og blev enige med hinanden om, at det skulle være altså om noget politik.
Jeg tror, hvis de blev demokratiske, det er en lang, hvad hedder nu, det er næsten helt
det er næsten det,
ikke
til, det er umuligt.
Det er, ikke til, ja. Det er umuligheder, vi taler om, men jo mere folkestyre, demokratiske reformer, der bliver lavet i den arabiske verden, og jo mere befolkningerne får lov til at sige, er der efter min overbevisning ingen tvivl om, at jo mere had imod Israel, eller i hvert fald fjendskab med Israel. Men det eneste undtagelse, det vil jeg faktisk, som jeg mener, det er faktisk Iran, generelt iranerne, har et andet syn end det. Det iranske regime har faktisk påtaget sig det rolle, som arabiske landes befolkninger har. Det har regimet i Iran påtaget sig, hvor befolkningen på befolkningsniveau er befolkningen faktisk mere velindstillet over for Israel og USA og Vesten generelt. Så det er sådan lidt paradoks også der.
Der var fint samarbejde mellem Israel og Iran i sagens tid.
Iranerne har en beundring for Vesten. Mere end fjendskab, så er det også et beundring, at iranerne mener generelt, at de er mere kultiveret end araberne er. Altså, mener, at man står for et flere tusind års kultur, og man har været et stort imperie i tidernes morgen. Og derfor er der et andet indstilling. Men tilbage til Trump, så tror jeg, at hele slaget kommer til at stå i, hvordan Trumps rolle kommer, hvilken politik han vælger at følge med Tyrkiet, og hvor meget han er villig til at gå med til i Erdogans drømme om at i hvert fald have et større tyrkisk interessesfære hen over grænserne i Irak og Syrien. Hvordan Trump besvarer den her interesse fra tyrkisk side, tror jeg kommer til at have stor betydning for hele regionen og de spændinger, der kommer til at være, som kan påvirke Israel med stor sandsynlighed, eller med stor sikkerhed i hvert fald.
Ja, man kan se, at han har udtalt, Trump har udtalt flere forskellige ting. Han har ofte sagt til vælgermøde, I love Israel. Det giver penge i kassen, så. Men han har også udtalt, at han vil være the neutral guy, altså en neutral person mellem palæstinenser og israeler, hvilket ikke har vagt begejstring blandt pro-israelske kræfter. Så man kan jo sige, at Israel sådan set bevæger sig mod svære tider, sådan som verdensbilledet ser ud.
Jeg tror, man skal kigge lidt mere på, hvem han vælges som udenrigsminister, og ud over det, hvem hans nærmeste rådgiver på de forskellige poster kommer til at være. Dem han hidtil har valgt, tror jeg, eller ikke, kan jeg se i hvert fald tendensen, eller det de fleste analytikere peger på, det er faktisk folk, som er konservative, men som har et mere et islamagenda, hvor indstillingen er meget mere negativ rettet imod islam og islams rolle i regionen og på international plan, frem for at være have et, hvad hedder sådan noget, et mere anti-israelsk eller antisemitisk indstilling. Så de fleste af de rådgiver, lige navne, der er blevet nævnt, udligner måske visse hans hvis han nu har sagt nogle antisemitiske kommentarer, synes jeg også, han blev beskyldt for at have sagt nogle ting. Men jeg tror, man skal kigge på hans, de rådgiver, han kommer til.
Han er en gadedreng, og han siger hvad som helst. Og han fornærmer folk og spytter dem i øjet og lovpriser dem bagefter, sådan ud i, sådan inden for 24 timer, man kan sige, hvordan han har behandlet Hillary Clinton. Og så, altså, Det er frygtelig innerverende politisk at have en verdensleder, som er totalt utilregnelig.
Det kan du have ret i, og en af de ting, jeg for eksempel, jeg interesserer mig meget for kurdiske rettigheder i Tyrkiet og Irak og Iran og Syrien. En af de ting, som kurdiske kredse har meget talt om, det er, at hvordan vil et møde mellem Erdogan og Trump se ud. Vil Trump være et principfast person, der går ind og baseret på nogle principper og nogle ideologiske overbevisninger, eller i hvert fald visse amerikanske interesser, som kræver, at han på et eller andet måde overbeviser Erdogan om, at det kan godt være, at du er en del af NATO, det kan godt være, at Tyrkiet er et godt samarbejdspartner og har været det i mange år, men der er ved at udvikle sig noget i Nordsyrien, hvor kurderne har et klaret så godt. De er ikke islamister, de er sekulære. Det er et kamp, hvor både kvinder og mænd på lige fod deltager imod islamisme, imod Assad-regime på den anden side også. Du skal anerkende det her udvikling, uden at du lader dig drive af kurdisk fjendskab. Så er det lige meget, hvor der er noget kurdisk på tværs af landegrænser. Kurden har så stillet sig det spørgsmål. Vil han så gå ind til Erdogan og så overbevise ham om det her, at han skal sluge den her kamel set fra tyrkisk, set i tyrkiske øjne? Eller vil han på få sekunder eller få minutter blive overbevist om, at Erdogan siger, at der er tale om nogle kommunister, som PKK, og derfor har PKK indflydelse i Nordsyrien, og det er det samme som dem, vi bekæmper, som er til, altså i hvert fald meget venstreorienteret, og derfor skal der slås hårdt ned på det, og du husker sikkert koldkrigstiden. Så det er samme situation, vi sidder i. Vil en præsident Trump så købe den her udlægning på få minutter, eller vil han være principfast og sige, nej, det er ikke så sort-hvid, som
jeg tror ikke, princip og Trump står på samme linje i den amerikanske sang i øjeblikket. Men jeg er også bange for, at han er en krammer. Han vil handle med hvad som helst om hvad som helst. Så han vil gøre det, der vil være opportun for ham, for hans umiddelbare interesser.
Jamen, så er spørgsmålet, hvad hans interesser er, det også, er det,
altså, jeg tror, hans interesse ligger i at nedslå IS, fordi de har han lovet. Det vil give ham sådan en vis troværdighed. Jeg tror, hans vælgere kigger ikke så meget på troværdighed. De lytter til hans æder og forbandelser og glæder sig over, at der er kommet en rigtig amerikaner til ord. Men hvis han nu skulle kæmpe lidt for sin troværdighed, så ville det klæde ham, hvis han sådan, i vælgernes øjne, hvis de nu lagde mærke til det, at han overholdt noget af det, som han har lovet. Og der kunne han godt handle både med Israel og med kurderne, hvis han kunne vinde nogle stemmer, hvad det er jeg bange for.
Ja, men problemet er lige nu, at der er et fremskydning fra Nordsyrien. Kurdiske tropper, som rykker tættere og tættere på ISIS højborg Raqqa i Syrien. I det syriske konflikt har de nærmeste allierede af amerikanerne de sidste 3-4 år været kurderne, som de kunne helt og aldeles stole på og sende amerikanske generaler og rådgiver og Obamas personlige rådgiver til regionen, og de så bliver taget imod af kurderne på en meget fin måde, og de er meget tætte samarbejdspartner og koalition. De er en del af koalitionen, kan man så sige. Problemet er bare, hvad Trumps interesse, personlige interesse, eller det periode, han har valgt for, om de interesser også er det samme som amerikansk længertidsperspektiv. Interesse. Altså,
er det, ja, det er skeptisk. Han er ikke, altså,
ja, det
jeg bare tror, at han er ignorant. Han er ignorant. Han har ikke nogen interesser. Han har ikke nogen principper. Han har ikke nogen politikker, der... han interesserer sig ikke for det. Han interesserer sig for, at den menige amerikaner skal være glad.
Det er rigtigt. Det tror jeg også, du har ret i.
Men... Og jeg tror, han vil lukke sig for omverden så meget, som han kan, fordi... Lige fordi han ikke har forstand på det, lige fordi de interesserer ham ikke, at han synes, han skal være Amerika for amerikanere.
Jo, men...
Sådan der, lidt isolationistisk.
Det er rigtigt, men jeg tror, der er lidt forskel på, hvad han vil, og hvad amerikansk position af de mennesker, der er omkring ham, hvad de rådgiver ham til, eller hvad de i hvert fald giver mulighed for. Men hans manglende indsigt i Mellemøsten og generelt international politik er ikke uset i amerikansk præsident. Embede før, forstået på den måde, Bush under hans første periode som præsident, der fik han faktisk et, jeg tror det var Condoleezza Rice, der gav ham et kursus på anbefaling af den tidligere amerikanske udenrigsminister Schultz, som anbefalede Condoleezza Rice fra Stanford University inden for statskundskab, at hun skulle faktisk møde op og give ham decideret nogle lektioner i international politik, så han kunne i hvert fald sætte sig ind i, hvordan tingene og hvordan de forskellige mekanismer fungerede.
Og jeg tror, at det var dengang, hvor en amerikansk præsident havde en ambition om ikke at blamere sig, om ikke at sige noget den ene dag og sige noget andet den anden dag. Der var nogle andre værdier, som Trump med sin gadedrengsretorik har nedbrudt. Den respekt, der er om ordet som sandhed, tror jeg, er nedbrudt, fordi han har sagt så mange ting, der modsiger sig selv. Han var for abort, så var han imod abort, så var han antisemitisk, så var han pro-israelsk, så tror han på økologi, så tror han ikke på økologi, så tror han på global warming, og nu tror han slet ikke på global warming, eller så gør han det. Og der er ingen, der ved, hvor de har ham, og han trives med det, fordi han ikke føler sig forpligtet af sine ord. Jeg synes, det er så skræmmende i forhold til alting. Fordi det kommer til at være de små handler, der kommer til at afgøre, om der kommer til at falde bomber nogle steder.
Ja, men jeg tror, vi er meget skeptiske over for Trump. Det tror jeg også, du og jeg og mange andre har lov til at være. Det skal man også være. Men jeg tror, Trump kommer til at blive begrænset, eller i hvert fald ret let af visse rådgiver, som han har omkring sig. Så det er jo et håb, vi kan have i hvert fald.
Ja, men jeg synes, vi skal lige høre lidt musik.
Danger. a brother to you, and one deserving of affection. And is our purpose not the same on this earth? To love and follow his direction.
Musik. Vi har snakket lidt om Trump og USA, og Trump og Mellemøsten, og Trump og Israel. Danmark er en stærk i troen, ikke sådan stærk militært, men stærk i troen allieret til USA, og vi har fulgt USA i tykt og tyndt. Jeg synes, at lige til sidst kunne vi måske lige runde den sidste indfaldsvinkel omkring Trump. Hvordan tror du, at Danmark vil forholde sig til USA, når, og hvilke dilemmaer skaber det for danske politikere, at Trump er blevet valgt?
Jeg mener, at det selvfølgelig er ligesom alt andet lidt mere nuanceret, men det to hovedgrupper, hvis vi kan inddele det på den måde, så kan vi sige, at der er et stort bekymring på det område, som hedder NATO-samarbejdet. Donald Trump har allerede tidligt været ud at sige, at hvorfor skal vi bakke eller støtte nogen op, som ikke betaler prisen? Og det, han så refererer til, det er det NATO-medlemskab, som kræver, at man de forskellige lande betaler 2% af deres BNP til deres betaler for deres eget militær. Og så, det skaber
det har Obama også sagt. Obama har også været ude med riven og sagt, at nu skal Europa betale. Men han er sådan en flink fyr, ikke?
Mens
Trump, han har sagt, vi går ikke ud og forsvarer jer, hvis ikke.
Ja, så det er jo den udmelding, der er meget forskellig. Men det skaber så den her spænding hos europæiske lande, og specielt herhjemme. Det har også været et samtaleemne i mange medier. Hvad betyder det så? Skal vi så til at begynde at prioritere anderledes inden for vores eget økonomi, hvor meget vi skal bruge på militær? Og hvordan kommer dansk forhold til NATO og til USA, til hvordan kommer det til at fungere i fremtiden? Så det er en af de emnerne i hvert fald, NATO-samarbejde, som betyder meget for Danmark med USA på den anden side, og så specielt det frygt, man selvfølgelig har, at sådan en udmelding kommer på et tidspunkt, hvor Putins Rusland agerer meget aggressivt, både
specielt
i Ukraine,
Østeuropa er utrolig,
og så også i Mellemøsten, som vi omtalte tidligere, men Ukraine specifikt, og man er også bange for de baltiske lande, hvordan deres fremtid ser ud, hvis de der bliver stillet så mange.
De baltiske lande og Polen betaler faktisk 2% af deres bruttonationalprodukt.
Jo, men problemet er bare, at når sådan udmeldinger kommer, så skaber man et vis form for usikkerhed. Hvor stålsat er man i virkeligheden, når det kommer til stykket? Er man villig til at forsvare, eller er man ikke villig til at forsvare? Og hvis man for eksempel går ind og kigger på de forskellige landes budgetter, på hvor meget de for eksempel de forskellige lande bruger, så finder man hurtigt ud af, at NATO-landene samlet bruger gevaldigt større summer på militær, end for eksempel Rusland gør. Men Rusland fremstår meget mere aggressiv og fremstår meget mere handlekraftig. Og det er også fordi, der er en vilje, og det er en mand, der styrer det hele. Mens usikkerheden i NATO er meget mere, går i alle retninger. Frankrig har et andet indstilling til Rusland, end Tyskland har, og har en anden indstilling, end hvad USA har, fordi for eksempel Rusland har bestilt nogle store hangarskibe af franskmændene. Så det er så tvetydigt de signaler NATO-alliancen sender. Så
det, jeg tror, russerne det er verdens mest sætte kilde i alliancer.
Ja, så det er jo
så, så splittet.
Det var den ene hovedgruppe, som vi kunne tale om, tror jeg, man skulle sætte fokus på. Så den anden hovedgruppe kunne for eksempel være det historiske bånd, der selvfølgelig altid har været mellem Danmark og USA, som er meget meget har dybe rødder, og jeg tror jeg ikke bliver reddet op af, at præsidenten i den her tilfælde så hedder Trump.
At det var noget meget stramme smil, der mødte ham. Altså sådan, jeg ville selvfølgelig samarbejde med hvem amerikansk befolkning nu vælger at stemme på, ikke? Det var ikke begejstring, der mødte ham. På den anden side, Danmark er et af de lande, der ikke betaler de 2%. Og som selvom vi har stået USA bi og har deltaget i alt, fordi de skulle bare fløjte, så kom vi med vores unge drenge og vores fly og vores de transporter og det der dat, så føler man måske lidt, at bliver vi nu svigtet, ikke?
Ja, men det er jo, jeg tror, jeg hæfter mig lidt ved Lars Løkke sagde, efter Donald Trump blev valgt. Det er, at han har det til gode at vise, hvad det er, han vil. Ja. Fordi han er lidt svær at forudse, også på det her område. Så jeg tror, vi skal sætte tid af, og så ud over det, så er jeg næsten sikker på, at hvilken som helst amerikansk præsident vil i sidste ende altid have et godt forhold til Danmark også. Altså, de skandinaviske lande, specielt Danmark, har et meget tæt knyttet forhold til USA. Så amerikanerne er en af vores største samhandelspartnere. De ting, vi sender til USA, de ting, vi køber af amerikanerne, er meget betydningsfuldt for det forhold, vi også har, det relation, vi også har.
Jeg har da lagt mærke til, at øget forsvarsbudget er kommet i den nye regeringsgrundlag.
Ja.
Det er nok ikke helt uden sammenhæng med...
Der er et sammenhæng
med... at Trump er bedre til at ruske os end den fine, kultiverede, flinke fyr, ikke?
Ja, men også valget er købet, altså det valg, man har truffet, at man skal købe ny krigsfly. Det er jo F-35, man kigger på, som er amerikansk produceret lige nu, og det er sikkert også det ender med at blive. Så der er nogle ting i hvert fald i den retning, som viser måske et større villighed fra dansk side for ret under de 2%, i hvert fald som Trump hele tiden har omtalt under sit valgkamp, at de forskellige lande skal opfylde.
Hvad så? Har vi... Men vi har lidt svært ved at bevare optimismen. Eller har vi svært ved at bevare pessimismen?
Jeg tror helt generelt så... Efter murens fald og sovjetiske sammenbrud, så skrev Francis Fukuyama The End of History, en bog, som sagde, at alle lande i sidste ende fra nu af vil ende med et liberalt demokratisk styreform, og det vil kun være spørgsmålet tid, før vi alle kom, hvor alle lande kom på det stadie. Men verden er blevet en meget mere anderledes sted fra den tid, den bog kom frem i 90, start 90'erne, og hvilken verden vi sidder i dag.
Der er ikke kommet mere demokrati, tror jeg.
Nej, ikke.
Efter 89.
Men uroligheden er steget meget i forhold til, hvad man havde håbet på efter afslutningen på det kolde krig. Så jeg tror, helt generelt, så tror jeg, vi kommer til at leve en tid, noget tid endnu, hvor vi tænker, Trump var katastrofal i sin tid. Nu kommer der noget, der måske er endnu værre. Så jeg tror, vi kommer til at blive overrasket en del gange endnu, som det ser ud lige nu i hvert fald.
Med disse ord vil jeg gerne slutte vores politiske samtale og sige tak til Michael Prima. Er det rigtigt?
Michael Pirme.
Pirme.
Ja, undskyld. Det er godt.
Og jeg vil også gerne sige tak til Netta Mabe til teknikken. Og nu skal vi høre lidt musik, og vi siger farvel hermed.
Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long, take me to your heart. For it's there that I belong, and will never part. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me dear, tell me you are mine. I'll be yours through all the years, till the end of time. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always